Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Ég vil í upphafi máls míns ítreka það sem ég sagði áðan að það er auðvitað forkastanleg vinnubrögð að keyra þessa umræðu hér áfram við þessar aðstæður sem við búum við. Það er óþolandi fyrir okkur þingmenn að þurfa að taka við gögnum hér á hlaupum, sumum staðfestum, öðrum aðrar upplýsingar fáum við svona manna á milli og umræðan í dag hefur borið þess vitni að menn hafa mjög mismunandi forsendur til þess að ræða þessa hluti. En því miður þá er þetta auðvitað dæmigert fyrir Icesave-málið eins og það hefur verið rekið frá upphafi. Það er svo margt dæmigert við þetta. Það hefur stöðugt verið reynt að keyra þetta mál áfram, hvað sem það kostar, hvernig sem það hefur undið upp á sig, þá hefur það alltaf verið viðhorf ríkisstjórnarflokkana, eða minnst að kosti forustu ríkisstjórnarflokkana, að það bæri að keyra málið áfram að minnst miklum krafti og miklum hraða og hægt væri og viðspyrna okkar stjórnarandstæðinga hefur alltaf mætt því viðhorfi hjá þingmönnum ríkisstjórnarflokkana háttvirtum að við værum að tefja, þvælast fyrir, trubla og ég veit ekki hvað. En þessi viðspyrn okkar, hún hefur hins vegar skilað því að málið er miklu betur upplýst núna heldur en þegar það var fyrst komið með það fram hér inn í þingið. Staðreyndir málsins liggja ljósari fyrir og því miður þá eru allar þessar staðreyndir á þá leið að málið er miklu verra jafnvel heldur en það sýndist í upphafi. Ég ætla ekki að fara í þessari stuttu ræðu yfir einstaka þætti málsins. Ég ætla bara að leyfa mér að nefna, bara til að árétta það á þessum stað í umræðunni, að komið var með frumvarpið fyrirvaralaustin í þingið, þátt að í júní að samþykja skilyrðislausa ríkisábyrgð. Þá sögðu menn hér úr þessum ræðustól, háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar ríkisstjórnarflokkana, lengra verður ekki komist. Við erum komin með samning sem er sá skásti sem við getum náð. Við erum komin í þá stöður sem er skásta staðan sem við getum. Við verðum að klára þetta. Þegar að ríkisstjórnarflokkarnir höfðu ekki meiri hluta í þinginu til þess að knýja máli fram í þeim farvegi, þá voru gerðar breytingar, settir inn fyrirvarar, settir inn skilmálar til þess að gæta hagsmuna Íslendinga, til þess að standa vörðum mikilvæga lagalega og efnahagslega þætti sem skiptir vega miklu máli. Þegar að málið kemur hér aftur inn í þingið í haust, þá er búið að finna þessa skilmála, þessa fyrirvara út. Sumir eru horfnir, aðrir hafa verið gerðir marklitlir með breytingum og í mörgum efnum er óljóst hvort að þeir fyrirvarar sem þó standa eftir hafa eitthvað raunverulegt gildi. Mjög óljóst. Þannig að þeir öryggisventlar sem Alþingi setti í ágúst, þeir eru því miður lítilsvirði í dag, því miður. Vegna þess að þó að við getum endalaust deilt spurningunum það hvort að ríkisábyrgð eigi að vera á þessum svokölluðu skuldbindingum eða ekki, þá er allavega ljóst að það er skárra að samþykja ríkisábyrgð á svona skuldbindingum með miklum og traustum fyrirvörum, heldur en litlum og veikum fyrirvörum. Það er augljóst. En það er akkurat svo staða sem við stöndum frammi fyrir hér nú. Fyrirvararnir sem við vorum að vinna að í sumar vorum misjaflega sátt við, auðvitað voru þeir málamiðlun, við vorum misjaflega sátt við. Ég var til dæmis ósáttur við margt í því. Fyrirvararnir sem voru samþykktir hér af meiri hluta þingsins í lok ágúst, þeir eru lítilsvirði eins og þeim er fyrirkomið í núverandi frumvarpi og viðauka samningunum sem frumvarpinu er ætlað að gefa gildi. Það er staðan. Þegar að við þetta bætist svo, það offors sem hefur verið á allri málsmeðferð, þegar að málið hefur verið rifið hvað eftir annað út og nefndum, þegar að málið hefur verið keyrt hér áfram í þinginu, þegar að meiri segja Hæstvirtur forseti Alþingis sendir út þau skilaboð að Alþingi skuli ljúka gagnaöflun sem ég hygg að sé fordæmislaus ákvörðun. Þá auðvitað spyr maður, hvað veldur þessu gerræði? Hvað veldur þessum ótta sem greinilega ríkir meðal ríkisstjórnarflokkana? Við hvað eru þeir hræddir? Hvað má ekki koma fram?
Til málstökur hátt